Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravnić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most govorimo o tome zbog čega deceniju i po nakon završetka rata nacionalne stranke dominiraju političkom scenom u Bosni i Hercegovini i redovno najbolje prolaze na izborima. Naši sagovornici su Miloš Laja, politolog i direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci i Dino Abazović, sociolog i viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zbog čega deceniju i po nakon završetka rata nacionalne stranke dominiraju političkom scenom u Bosni i Hercegovini i redovno najbolje prolaze na izborima. Naši sagovornici su Miloš Laja, politikolog i direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci i Dino Abazović, sociolog i viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Abazoviću, čini li vam se da su nedavno održani lokalni izbori, kao uostalom i svi izbori nakon rata, ličili na popis stanovništva po nacionalnoj pripadnosti?
Vrlo jednostavno, da i ne. Ovo da se odnosi na činjenicu da broj glasača koji je izašao, a ja ipak zadržavam pravo da je to relativno nizak broj u odnosu na ukupnu glasačku populaciju Bosne i Hercegovine, u principu svoje preference dao etnopolitičkim linijama. Ovo ne se odnosi na jedan veliki dio glasača koji nisu izašli i mi jednostavno njima možemo samo pretpostavljati koje su njihove političke preference. Ali gledajući, direktno pokušavajući dati odgovor na vaše pitanje, u ovoj strukturi Bosne i Hercegovine, na način kako je strukturirana i obzirom na politički sistem i establishment, drugačije nije moglo ni biti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šolaja?
Činjenica je da je Bosna i Hercegovina tako postavljena da etno zajednice u suštini predstavljaju subjekte političkog odlučivanja. Na kraju krajeva ona je tako u startu bila postavljena kad je kreiran Daytonski mirovni sporazum, tako da je teško očekivati da u jednoj državi koja ima više nacija bude drugačije određen izborni rezultat. Ipak je za neke krupnije promjere potreban konsenzus samih nacionalnih zajednica koje za sad nema.
Zašto se u Bosni i Hercegovini, evo da uđemo malo u analizu, sem retkih izuzetaka, na svakim izborima ponavlja ista slika? Bošnjak glasa za kandidata Bošnjaka, Srbin za Srbina, Hrvat za Hrvata. Gospodine Abazoviću?
Indikativno je da je sam sistem, dakle institucija postavljen tako da vam priječi bilo kakvu drugu do etničke identifikacije. Nije to baš uvijek bilo tako i ajde da sad ne uzmamo već taj famozni slučaj izbora Željka Komšića kao člana predsjedništva. U tom slučaju da je svaki Hrvat glasao za Hrvata, Bošnjak za Bošnjaka, Srbin za Srbina, sigurno gospodin Komšić ne bi ušao u predsjedništvo. Ali želim vam kazati, ja ne želim ovim nikako da umanjim značaj političkih partija koje izlaze sa platformom koja nije isključivo etnonacionalna. Ali, nažalost, kažem da sam politički sistem, izborni zakon, način kako su institucije ustrojene u Bosni i Hercegovini, već same kanališu jedan najveći broj glasača da se opredjeljuju na način na koji se opredjeljuju. Veoma je bitno podsjetiti da su, nažalost, prvi izbori 96. došli preuranjeno i tad je bilo suludo očekivati da će bilo ko iz etnonacionalnih oligarhija dobiti te izbore. Nakon tih izbora oni su dobili demokratsku legitimizaciju, ali ne i demokratsku politiku i onda su samim tim uspjeli u svim ostalim sektorima nametnuti etnopolitičku logiku i mi dan danas živimo posljedice te logike.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šolaja?
Pa činjenica je da je Bosna i Hercegovina podijeljena u tri nacionalne zajednice i da svaka od tri zajednice smatra da će svoje interese najbolje ispoljiti ukoliko odluči u tom zatvorenom okviru. To jeste sasvim sigurno posljedica i činjenica da živimo u nerazvijenim društvima. Zna se dobro da nivo nacionalnog naboja raste obrnuto proporcionalno znači razvijenosti društva, tako da i u nekom strahu, a on se stalno podgrijava, sasvim logično da na kraju dobijemo ovakav rezultat izbora. Svi neki raniji pokušaj, recimo posebno u Republici Srpskoj, gdje su se mijenjale sve vlasti, znači sve partije na vlasti, ove veće mislim, oni nisu dali rezultat u tom smislu da se ide prema političkom ili nekom socijalno stratificiranom odlučivanju, ostalo se na kraju ipak na nacionalnoj liniji.
Gospodin Šolaja je pomenuo strah. da li je strah od drugih i nepoverenje prema drugima ono što tera ljude u nacionalne torove? Sjećam se onih prvih demokratskih izbora uoči rata, kada je većina ljudi javno govorila da će glasati za reformiste Ante Markovića, a kada su izašli na birališta, gotovo su svi glasali za nacionalne stranke. Kako vi na to gledate, gospodine Abazoviću?
Taj period koji vi pominjete je ipak ambijentalno, socijalno, politički znatno drugačiji nego što je to danas. Jer nemojmo zaboraviti, prije tih izbora mi smo imali jedan drugačiji uređen politički sistem, imali smo jedno drugačije političko uređenje i u tom periodu nismo imali ratna dešavanja i rat protiv Bosne i Hercegovine koji se desio naknadno. Ali taj strah je svakako prisutan kod jednog broja glasača i on je nešto što se ne bi smio ni u bilo kojoj analizi sigurno zaobići. Tu prije svega mislim na one dijelove Bosne i Hercegovine koji su najdirektnije trpili posljedice ratnih godina. Međutim, s druge strane, ja i dalje mislim da mi imamo jedan generalan deficit demokratije u Bosni i Hercegovini. Mi imamo još uvijek nedovoljno razvijene sve ostale institucije koje bi mogle na jedan način biti korektiv donosiocima odluka, prije svega političkim donosiocima odluka, i s treće strane ne postoji apsolutno ništa što bi danas moglo tako značajno utjecati da ohrabri preko etničko ili neetničko identificiranje birača. I naravno, eto, političke elite već dugi niz godina, ja moram nažalost kazati, uz značajnu podršku međunarodne zajednice, jako dobro koriste trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini, odnosno ovu posljedatnu situaciju u Bosni i Hercegovini, i tu stvari za mene nisu ni malo iznenađujuće.
Gospodine Šolaja, da li vi mislite da je strah glavni faktor što ljudi isključivo glasaju za pripadnike svoje nacije?
Pa taj strah je generalni preduslov ostvarivanja i na kraju krajeva tako tvrdog izražavanja nacionalnog identiteta. Možda sam bio nedovoljno precizan, nisam mislio da danas u Bosni i Hercegovini odlučuje individualni strah, strah za individualnu bezbjednost, za život. Mislim da je to daleko iza nas, jer teško da vjerujem da bi se narodi ili nacije u Bosni i Hercegovini složile da ponovo pokrenu neki rat, ali je činjenica da postoji strah egzistencijalni, jer se i ekonomija, koliko ja vidim, a može se to i potražiti po ovim statistikama i ekonomskim podacima, zatvara u te nacionalne zajednice. Može se to potražiti kroz trgovinu Bosne i Hercegovine sa Srbijom ili Republike Srpske, ili trgovinu Bosne i Hercegovine ili Federacije sa Hrvatskom, i onda od tuda ide dosta te produkcije. Naravno, nije to direktna veza, nije proporcionalno, znači ekonomija je jednako politika, ali se sve vrijeme ta nacionalna politika podgrijava.
Na svakim izborima, čini mi se, imamo jedan paradoks. I u Federaciji i u Republici Srpskoj obični ljudi su gnevni na političare, njihovo bogatstvo i privilegije, i stalno govore o njihovoj korumpiranosti. A kad dođu izbori, oni opet glasaju za te iste ljude. Kako to tumačite, gospodine Abazoviću?
Ljudi pokušavaju i razumijevaju da zapravo taj politički paternalizam koji lideri nude jeste u toj mjeri djelotvoran, da će oni ipak, ako ništa, nadaju se, neće ići na gore nego na bolje. A ovo u smislu toga da su gnjevni i tako dalje, sad je to vrlo relativna stvar, ko je koliko gnjevan, šta zapravo predstavlja ta javnost, ko artikulira tu javnost i da li je to zaista objektivno stanje. Ja nisam siguran da li su u tom smislu ljudi toliko nezadovoljni, jer da su nezadovoljni, vjerovatno bi rezultati bili znatno drugačiji.
Dobro, ali zar se stalno ne govori o siromaštvu, o bijedi, o nezaposlenosti? Pa koliko još ljudi treba da osiromaše da bi bili nezadovoljni?
To je jako dobro pitanje, samo ja bi onda mogao postaviti isto tako pitanje, da li to onda znači da ljudi zapravo nemaju temeljno povjerenje u institucije, pa im je sasvim svejedno koga će da biraju. Pogledajte šta se dešava sa samo tim fenomenom korupcije. Ta korupcija je toliko ukorijenjena da ona izlazi iz ovih klasičnih okvira definiranja korupcije. Ljudi kod nas, nažalost, ja to govorim kao jednu čisto sociološku analizu, ljudi danas ne pitaju kako sam sebi mogu pomoći, nego se pitaju koga znam da mi može pomoći.
Mislite li vi, gospodine Šolaja, da socijalna situacija, siromaštvo, da to nije došlo do dna, jer nekako normalno očekivati ako dođe do dna, ako su ljudi gladni, da im je važnije to što su gladni nego koje su nacije?
Pa da budem iskren, mislim da nije došlo do dna. Tu je jedan paradoks između realnosti života i statističkih pokazatelja. Ima situacija kad ljudi žele da zadrže radni odnos, znate, zbog onih sitnih privilegija, recimo socijalnog osiguranja, penzionog osiguranja, onda se većina njih, i mnogo je takvih u cijeloj Bosni i Hercegovini na svim stranama, na način sive ekonomije ili crnog tržišta rada snalaze. Tako da se taj socijalni moment gubi, čak se u svim analizama i govori da je nezaposlenost u stvari manja nego što se službeno priznaje. Međutim, činjenica je kad govorimo o utjecaju te socijalne situacije na izbore, da upravo možda zbog te sitne potkupljenosti stvari i stanovnici su korumpirani na svoj način, kao što su korumpirani političari. Znači, zbog te sitne potkupljenosti se onda u velikoj mjeri to nacionalno stavlja ispred socijalnog i od tuda su takvi izbori. Pogledajte izborne poruke na opštim parlamentarnim izborima, prvo nacija, onda ekonomija. Kao što je na lokalnim izborima, prvo nacija, onda lokalni problemi. Pogledajte samo kad raste nacionalna retorika, raste pred izbore, jer su sigurni da će onda to donijeti rezultat, tako da onda ta nacionalna retorika izbriše socijalne potrebe.
Gospodine Šolaja, ko je po vama na ovim posljednjim lokalnim izborima vodio najžešću nacionalističku kampanju?
Najžešću nacionalističku kampanju vodili su gospodin Dodik i gospodin Siležić. Ja mislim lično da gospodin Dodik nije nacionalista, ali kao praktičan političar on jako dobro poznaje sve mogućnosti jedne takve retorike, vjerovatno i gospodin Silezić, tim što su im rezultati bili obrnuto proporcionalni od njihovih želja. SNSD je jako dobio i u Republici Srpskoj svakako, a kad se gleda generalno i u Bosni i Hercegovini, za razliku od stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja je ta retorika očigledno nije bila dovoljan okvir, tako da glasači nisu slijedili i pad je prilično velik.
Gospodine Abazoviću, po vama, ko je na ovim posljednjim izborima vodio najžešću nacionalističku kampanju?
Nema se tu puno dodati više nego što je rekao gospodin Šulajac. Možda dodatnom konstatacijom da ni u takozvanom hrvatskom bloku stvar nisu stajale ništa drugačije. Ako pogledate činjenicu kako su HDZ ili HDZ 1990. također poput SNSD-a i Srpske demokratske stranke i Stranke demokratske akcije i Stranke za BiH, dakle, jednostavno se ponašali otprilike u svojoj retorici kao kulturno-umjetnička društva. To meni zvuči, njihove teme su zapravo teme jednog dobrog kulturno-umjetničkog društva, a nikako političkih partija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome razgovaramo o tome zašto nacionalne stranke deceniju i po nakon završetka rata dominiraju političkom scenom u Bosni i Hercegovini i redovno najbolje prolaze na izborima. Sagovornici su Dino Abazović, sociolog iz Sarajeva i Miloš Šolaja, politikolog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Ne čini li vam se, gospodine Šolaja, da se iz godine u godinu nacionalne podjele u Bosni i Hercegovini produbljuju umjesto da se smanjuju? Evo, uzmimo primjer socijaldemokratske stranke Milorada Dodika, koga ste i pomenuli, Stranke nezavisnih socijaldemokrata. Znači, to je bila socijaldemokratska stranka svojevremeno i umjesto da nastavi tim putem, ona se pretvorila u nacionalnu stranku.
To apsolutno stoji, ali da je nastavila na putu socijaldemokratije, vjerovatno bi SDS bio na njenom mjestu, a ona ne bi imala vlast. Tako da u samoj suštini nacionalno-političkog pristupa nije se mnogo promijenilo, samo s akteri možda zamijenili mjesta. Jedino što je možda u korist ili prednost stranke ili Saveza nezavisnih socijaldemokrata, što je oficijalni naziv, jeste da je jedan politički kapacitet koji je orijentisan tvrdo prema nacionalizmu, vrlo uspješno iskoristila, pa to čak može na neki način da iskoristi i da pretoči u neka socijaldemokratska rješenja. Takvih naznaka trenutno ima, možda su i nespretna, recimo otkupljivanje nekih neuspješnih firmi, da se ljudi ne bi izgubili s posla i tako dalje, koliko god da ja mislim da je to prevaziđen metod rješavanja socijalnih problema, ali očigledna orijentacija prema izvjesnoj socijalnoj potrebi da se rješava, a ne toliko u samom nacionalizmu. Međutim, činjenica je da je to dobitna karta koja je već treći ili četvrti put, ne znam tačno toliko mnogo izbora kod nas, da je iskorištena na takav način.
Gospodina Bazoviću, kako vi komentarišete činjenicu da se socijaldemokratske stranke pretvaraju u nacionalne?
Nisam baš siguran da je to za svaku socijaldemokratsku orijentaciju tako. S tim što ima tu jedan specifičan fenomen da stručnjaci za analizu javnog mnijenja svako malo preporučuju i socijaldemokratskim orijentacijama da idu takozvano idite desno da bi dobili biračko tijelo. Ali u ovako strukturiranom političkom sistemu Bosne i Hercegovine koji nam nudi Dayton, nisam siguran da neetnička identifikacija može značajno dobiti, pogotovo na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. I mislim da je to gospodin Dodik sa svojim savezom nezavisnih socijaldemokrata jako dobro, bar kada je Republika Srpska u pitanju, razumio. S druge strane, imate iskustvo socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, koja je u periodu one famozne alijanse za promjene to također na jedan vrlo nezgodan način shvatila, s obzirom da je morala graditi tako široku koaliciju koja je na kraju zapravo joj zadala samrtni udarac. Generalno rečeno, unutar Bosne i Hercegovine socijaldemokratija mora iznalaziti drugačiji načine i ja nisam pobornik da se igra nacionalnom retorikom u ovakvoj situaciji kako bi se pridobili glasači, to jednostavno ne smatram dobitom kartom.
Ja bih možda ovo, kad je na primjer SDP podsjetio na jedno istraživanje u vrijeme kada je SDP vodio Alijansu za budućnost, kada na jedno pitanje ko najbolje stvaruje bošnjačke nacionalne ciljeve, tada je SDP bio na prvom mjestu 44%, tako da je otuda možda jedan dio odgovora zašto se u nekom trenutku više glasa za mjesto što ima naziv socijaldemokratija, bez obzira koliko ispod toga socijaldemokratija, koliko neke nacionalističke orijentacije.
Znači, socijaldemokratske partije praktično dobro prolaze onda kad birači u njima prepoznaju da brane nacionalne interese.
To je na kraju krajeva tako i postavljeno. Mislim, vidimo i ta anketa, mislim da je 2002. godine i praksa SNSD-a pokazuju tu u priličnoj mjeri.
Čini se da lideri nacionalnih stranaka nisu uvereni nacionalisti. Njima nacionalizam služi da bi se što duže održali na vlasti i da bi koristili vlast da se bogate. Slažete li se vi s tim, gospodine Šulaja?
Pa ja se apsolutno slažem. Ako budemo malo dublje u genezu nastanka političkih elita u Bosni i Hercegovini, vidjet će se da je to u stvari, postoje modeli koji su prepoznati u istočnim zemljama u tranziciji. Čitav jugoistok Europe, bolje rečeno bivša Jugoslavija, pripada tom takozvanom upravljanom modelu u kojem je stara komunistička, dakle politička elita, napravila spregu sa novom ekonomskom elitom kraja 80-ih, početka 90-ih godina. To su bili, znači, ljudi koji su bili željni novca, a nisu bili baš tako ekonomski ni pismeni ni vješti da bi napravili neke bolje ekonomske projekte. Tako da na kraju krajeva najsretnija formula bila da se stara politička sliže s novom ekonomskom elitom, ona je dosta ovako trgovačka, špekulativna, švercerska, kriminogena i tako dalje. I onda od tuda imamo i ovakav predpolitički stadijum razvoja i takav nivo korupcije, jer ta nova ekonomska elita, ona ne bira sredstva da dođe do novca. Na kraju krajeva, kad uzmete prosječan profil bosansko-hercegovačkih tajkuna, sredstva ćemo se iznenaditi koliko je to u smislu vrijednostnom i obrazovnom nisko ispod nekog prosjeka za istok Europe.
Gospodine Abazoviću, smatrate li vi da političkim liderima nacionalnih stranaka nacionalizam služi samo zato da bi se što drže održali na vlasti i sačuvali svoje privilegije?
Pazite, to sad već više nije toliko ni bitno pitanje. Pokušat ću obrazložiti zašto. Dok je to bilo bitno pitanje ranije, danas je to meni manje važan fenomen koliko su mi važne posljedice vođenja te njihove politike. Dakle, bili oni izvorno nacionalisti ili ne? Nažalost, nove generacije koje stasavaju unutar ambijenta, dakle unutar društvene ambijentalnosti koja je danas u Bosni i Hercegovini takva, je da zapravo su kreirane nove generacije nacionalista. Dakle, sad to već uopšte nije bitno da li je neki lider ili neko rukovodstvo političke partije onako, znate, koristi se tom retorikom ili ne iz razloga da bi privuklo glasače. Meni je bolnije to što je potpuno segregirano školstvo, što su naši nacionalni kurikulumi do te mjere podijeljeni da mi zaista odgajamo najvećem broju slučajeva male nacionaliste. I to je ono čega se ja najviše i pribojavam. Da mi nemamo onu kritičnu masu koja će moći razumijevati da li je nešto u funkciji dobivanja politike, da li je u funkciji povećanja broja glasova, da li je orijentirano prema jednoj ili drugoj političkoj grupaciji. Ja se bojim da se ovo već dovoljno podijeljene zajednice i da se još više dijele upravo zbog činjenice da mi imamo već jedan relativno dug period etnopolitičkog establishmenta koji zapravo funkcionira isključivo na nacionalističkim matricama. Konačno, mislim da bi bilo dobro kazati da bez obzira koliko to izgledalo simbolički, jedan ipak respektabilan broj glasova dobivaju neke, ajde uslovno rečeno, marginalizirane političke grupe koje u svakom slučaju nisu još uvijek etiketirane da su isključivo nacionalne nacionalističke. Tu prije svega Mislim, evo, na ovim zadnjim izborima, na rezultate koje je polučila naša stranka ili Radom za boljitak ili BPS, čak i Liberalno demokratska stranka koja je ipak djelimično popravila svoje rezultate. U tom smislu bih rekao da postoji jedna mala doza optimizma da bi se nekim dodatnim, ajde da ne ulazimo sad u koje sve mehanizme, ipak mogla polako, ali sigurno razbijati ta nacionalistička matrica. Međutim, dok se ne uradi jedna sistematska intervencija u društveno-politički sistem, čitajte, Dejtonskim sporazumom, iskrojena Bosna i Hercegovina, ja nisam optimista.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome razgovaramo o tome zašto nacionalne stranke deceniju i po nakon završetka rata dominiraju političkom scenom u Bosni i Hercegovini i redovno najbolje prolaze na izborima. Sagovornici su Miloš Šolaja, politikolog iz Banja Luke i Dino Abazović, sociolog iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Može li se reći da oštra nacionalna podeljenost trajno određuje sudbinu posleratne Bosne i Hercegovine i da je to klopka iz koje nema izlaza? Gospodine Šolaja?
Pa ja mislim da će to na kraju zaključiti gotovo svi subjekti odlučivanja koji su vezani za Bosnu i Hercegovinu. Spoljni, oni to već manje više i govore, toga se može naći po analizama i po medijima. Unutrašnji to naravno ne smiju da kažu, oni su u strahu od svega, a i na kraju krajeva postoji jedna sprega lokalnih elita sa međunarodnom zajednicom, tako da su lokalne elite oslobođene odgovornosti, a međunarodna zajednica kroz OHR i visokog predstavnika ima apsolutnu moć i ta simbioza, mogu reći, u prilično velikoj mjeri funkcioniše. Ja mislim da će to biti krajnji dugoročni proces, upravo ta razdvojenost u Bosni i Hercegovini, jer nakon neuspjelog takozvanog aprilskog paketa ustavnih promjena 2006. godine, međunarodna zajednica, po mom dubokom uvjerenju, nema apsolutno nikakav koncept kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, i to se na kraju krajeva vidi kako teško i bolno se pokušava pokrenuti novi krug pregovora ustavnih promjena. Ne može se čak ni sama nulta tačka se ne može definisati, dakle sam početak. To će dugo trajati, a bojim se da odgovara i nekim predstavnicima međunarodne zajednice koji prilično sigurno i udobno žive ovdje, podgrijavaju krizu, a dobro su nagrađeni za sve to, daleko bolje nego da radi u Iraku ili Afganistanu. Prema tome, mislim da će ta čudna 3+1 simbioza potrajati jako dugo i kako vrijeme bude odmicalo, ova podjela će sasvim sigurno dokoštava.
Gospodine Abazoviću, mislite li vi da je nacionalna podijeljenost usud Bosne i Hercegovine koji trajno određuje njenu budućnost?
Ne mislim. Ja da tako mislim, ja ne bih živio u Bosni i Hercegovini. Vrlo jednostavno, trenutno jeste, jedan duži period vjerovatno će biti, ali ja ne mislim da je to usud, ja mislim da je to unutar, dakle, jednog specifičnog historijskog perioda razvoja došlo dotle dokle je došlo, i uz ove konstatacije koje je gospodin Šolaja izveo, dakle, kako funkcionišu ključni donosioci odluka u Bosni i Hercegovini, oni imaju imperativ da to tako ostane. Sa druge strane, mi ipak moramo uzeti u razmatranje i neke druge stvari koje bi mogle dati malo drugačije svjetlo na tako tvrdu ili vrlo čvrstu konstataciju da je to usud. Naprosto nije usud. Mi ipak, ako pogledate neka relevantna i socijalna istraživanja, pogotovo radove nekih socijalnih antropologa, ona specifična trivialnost svakodnevnog života ipak ne daje za pravo etnonacionalistima da tvrde da je to isključivo i samo podijeljeno po nacionalnim linijama i tako dalje. Radi se o tome da se naviklo na jedan specifičan način, na drugog i drugačijeg, bez obzira što to ne mora u ovom konkretnom momentu Bosne i Hercegovine izgledati kao nije najveća vrijednost, naprotiv, čini se sve da se razbije. Kod nas je, nažalost, kolektivitet uzet kao jedina i isključiva odrednica koja određuje prvo političke pa sve druge odnose, i to je, dakle, to ključno mjesto koje ovoj zemlji ne da naprijed. Sve dok je kolektivno jedina vrijednost i mjera određivanja političkih odnosa, nama neće biti bolje. Ali ja mislim da angažmanom, pa evo i ovakvim razgovorima i tako dalje, svako na svoj način može doprinijeti da se razbijaju te uvriježene kolektivne matice.
I na kraju, postoje li ikakvi nagovještaji da bi se Bosna i Hercegovina jednog dana mogla konstituisati kao građansko društvo? Gospodine Šolaja?
Ovog trenutka ja mislim da tih nagovještaja nema ili gotovo da nema. Građanske stranke na svim izborima osvoje po nešto glasova, ali na kraju krajeva kad se to sabere, ako se uzmemo određene razlike između onih deklarisanih građanskih stranaka i multikulturalnih koje su recimo nešto malo drugačije postavljene, građanske ne osvoje dovoljno glasovani za jednog poslanika ili odbornika, a i multikulturalne već nekoliko krugova izbora, mislim da je bilo 10-12 do sada, vrlo teško ostaju i sve to ide prema zatvaranju određene nacionalne zajednice koje su opet izražene kroz određene i političke sisteme. Čak i ovo što je gospodina Bazović rekao da nam ide druga generacija koja odrasla u tom duhu, činim se da ne bih imao neke prevelike osnove za tu mogućnost. Ali ono što je drugo, da li je građansko društvo aksiom koje moramo da težimo ili je bezbednost i sigurnost bez obzira kako ona postavljena, možda neki drugi aksiom da se živi kroz određene nacionalne zajednice, da se sarađuje, da se ti odnosi napređuju, pa da se onda kroz određene objektivne političke i socijalne procese to postigne, onda je trebalo na takav način možda postavljati stvari. Mislim da je to jako teško, ali ako bi se neki ciljevi postavljeni na način da zadovoljavaju interese svih građana eto, Bosne i Hercegovine, onda bi to onda moglo da se postepenim procesom dođe do toga.
Gospodine Bazoviću, vidite li vi ikakve nagoveštaje da bi se Bosna i Hercegovina jednog dana mogla konstituisati kao građansko društvo?
Naravno, svaki ozbiljan razgovor o toj temi mora početi jednom dozom pesimizma i naravno u situaciji u kojoj se trenutno nalazimo ne postoji neki vrlo čvrst parametar za koji bi se mogli vezati i kazati ide u tom pravcu, izuzev evropskih integracija. Međutim, sa druge strane, ta dihotomija crno-bijelo, odnosno građansko nasuprot nacionalno i tako dalje, je davno prevaziđena i ja mislim da ujedinjeni u razlici, dakle ne jedinstvo različito što se kod nas pogrešno prevodi, dakle ujedinjeni u razlici može postati i unutarnji moto Bosne i Hercegovine kao neki krajnji cilj. Međutim, mi ponekad, i žao mi je što se to dešava, često zaboravimo da u Bosni i Hercegovini, pored ustavom proklamiranih famoznih konstitutivnih naroda, postoje i oni koji se pišu sa velikim O, dakle ostali. Tu postoji jedna snaga političke artikulacije. Čini mi se da najveći broj tih ljudi se upravo nalazi u ovom velikom broju abstinenata i da će vremenom shvatiti da jesu to jedini legitiman za sada način da se stvari rješavaju, dakle masovnim izlazima na izbore, prihvatanjem onih političkih opcija koje nisu usko određene, zatvorene, koje su ekskluzivne i da će to biti ti prvi početci gradnje, dakle nešto drugačije Bosne i Hercegovine nego što je danas živimo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bazoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Miloš Olaja, politikolog i direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci i Dino Abazović, viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata današnjeg programa objavljujemo izvještaj iz Haškog izricanja pravomoćne presude Milanu Martiću, jednom od čelnika pobunjenih Srba u Hrvatskoj, koji je uz ostalo osuđen i za bombardiranja hrvatskih gradova, o kojima je svojevremeno govorio svojim vojnicima, ali i u mikrofon.
Mi smo bombardovali sve njihove gradove, i Sisak više puta, i Karlovac, i Zagreb, tučemo i dalje Zagreb, i tučemo, razaramo njihove gradove.
Za reakciju na 35-godišnju kaznu zatvora Milanu Martiću pitali smo njegove sugrađane iz Knina, ali i Zagrebčane, koji su se našli na udaru raketnih napada koje je Martić naredio.
Da se mene pita, ja bro suda duplo još, na toliko koliko je dobio i još toliko, jako malo.
Zagrebčani, ne samo ja, mislim, mnogi se toga sjećaju i vrlo često pričamo o tim danima i doista smatramo da ta kazna nije pravična, velima koliko god ona bila duga.
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i njegova predsjednica Sonja Biserko izloženi su verbalnim i fizičkim napadima nakon što su u posljednjem izvještaju imenovali članove takozvanog anti-haškog lobija u Srbiji, većinom profesore Beogradskog pravnog fakulteta.
Najveći broj profesora je bio uključen u odbranu i Miloševića, i Šešelja, i sada Karadžića. Toga potpisali su razne peticije koje su negirale Haški tribunal kao antisrpski. I ovo je neka vrsta, ne odgovora njima, nego prosto detektovanja te konzervativne Srbije koja u ovoj fazi, a to je ono što nas zanima, jeste ona grupacija koja obstruira brže priključivanje Srbije Europskoj uniji.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo je u srijedu kaznu od 35 godina zatvora Milanu Martiću, nekadašnjem ratnom i političkom čelniku pobunjenih Srba u Hrvatskoj. Na taj način postala je pravomoćnom istovjetna kazna koju je Martiću prije više od godinu dana izreklo raspravno vijeće tribunala. Izricanje presude pratila je Branka Mihajlović.
Gospodine Martiću, molim vas da ustanete. Potvrđuje kaznu u trajanju 35 godina zatvora izrečenu Milanu Martiću, u kojoj će se uračunati period proveden u pritvoru. Nalaže da Milan Martić ostane u pritvoru Međunarodnog suda dok se ne dovrši organizovanje njegovog transfera u državu u kojoj će odsluživati svoju kaznu. Sudija Šomburg predlaže izdvojeno mišljenje.
Žalbeno veće je oslobodilo Martića krivice za neke od zločina, ali to nije bio razlog za smanjivanje kazne, rečeno je u sudnici. Dakle, Martić, koji je dobio jednu od najtežih kazni u Haškom tribunalu, osuđen je za progone na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi, ubistva, zatvaranje, mučenje, deportacije, prisilno premeštanje, okrutno postupanje, bezobzirno razaranje sela ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, pljačku, kao i za granatiranje Zagreba u maju 95. godine. O tome je sačuvan snimak Martićevog razgovora sa vojnicima u zapadnoj Slavoniji.
Za ovo što je Tuđman napravio prema vama ovdje, protumjeru, mi smo bombardovali sve njihove gradove. I Sisak više puta, i Karlovac, i Zagreb, i juče i danas. Danas je bio sredio ultimatum. Ukoliko budu dalje napadale naše snage u okruženju, poslije toga tučemo i dalje Zagreb i tučemo, razaramo njihove gradove.
Odbačena je tvrdnja odbrane da je taj napad bio legalna odmazda za ofanzivu hrvatskih snaga na zapadnu Slavoniju.
S obzirom na to da Martić nije pokazao postojanje greške u zaključku pretresnog veća, da je on namjerno zametao odabrao civilno stanovništvo Zagreba, taj njegov argument nužno pada.
Sud je dokazao da je Milan Matić nameravao da prisilno raseli hrvatsko i drugo nesrpsko stanovništvo iz tadašnje SAO Krajine i Republike Srpske Krajine i aktivno je učestvovao u ostvarivanju udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj ujedinjenje srpske države. Uz Martića u sudskim dokumentima se pominju kao učesnici tog poduhvata Slobodan Milošević, Blagoje Adžić, Veljko Kadijević, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Vojislav Šešelj, Jovica Stanišić, Franko Simatović i drugi. Većina njih je bila ili je još u Haškoj ćeliji, samo su još neke, one pripremljene za Ratka Mladića i Gorana Hadžića, prazne. Osvrćući se na navode odbrane da se Martić zalagao za nezavisnu državu ili bar autonomiju Srba u Hrvatskoj kao odgovor na agresivnu politiku vlasti u Zagrebu, žalbeno veće je naznačilo da Martić nije osuđen zbog svojih političkih ciljeva, već zbog zločina počinjenih da bi se ti ciljevi postigli.
Pretresno veće je izričito utvrdilo da je cilj ujedinjenja srpskih područja bio sprovođen, citiram, putem rasprostranjenih i sistematskih oruženih napada i putem činjenja dela nasilja i zastraživanja. Kraj citata.
Podsjetimo se, Martić je pre godinu dana nakon izricanja presude rekao: očekivao sam pravedno suđenje, ali izgleda da sam se grdno prevario. Čudi me što me nisu optužili za sušu u Hrvatskoj. Martić se od 4. januara 1991. do avgusta 1995. nalazio, podsjetimo, na raznim rukovodećim položajima. Bio je predsjednik, ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova u takozvanoj Srpskoj autonomnoj oblasti Krajina i takozvanoj Republici Srpskoj Krajini. A pre početka rata njegova biografija je bila sasvim uobičajena za osobu koja je radila u policiji. Završio višu policijsku školu u Zagrebu, koga će kasnije bombardovati. Radio kao policajac u Šibeniku, pa Kninu, postao šef policije u tom gradu, a onda je počeo njegov uspon stvaranjem nacionalne srpske policije, nazvane Martićeva policija. Od 1991. njegova karijera naglo se uzdiže do predsjednika paradržave SAO Krajine 1994. i 1995. godine. Martić je smatra najtragičnijom i najkomičnijom figurom nekadašnje srpske krajine, tako barem piše štampa koja nije gadljiva na takve likove. Kažu, Milošević ga je unapredio do predsjednika nepostojeće države kada je potrošio druge krajiške lidere. Oni koji su sebe smatrali autentičnim srpskim nacionalistima podsmevali su se Martiću, koji je obukao policijsku uniformu u vreme komunizma da bi postao pravoslavac u vreme Balvan revolucije. O njemu je kružila anegdota da se episkopu dalmatinskom obraćao sa velečasni. Kada ga je Milošević ostavio na ledini, jednog od mnogih, on se okreće Karadžiću sa kojim planira ujedinjenje. Nije bio obavešten da se Dejton već priprema. Martić se posle Oluje krio po Bosni, zaklevši se ljut na Miloševića da nikada neće preći Drinu. Prešao je da bi poslednje godine proveo u vikendici u jednom selu u Srbiji. Nije bio doktor Daba, već umetnik Dragan, živopisno kamufliran, sa dugom kosom i ribolovačkim šeširom koga nije skidao na javnim mestima. Mešteni su ga naivno smatrali umetnikom, punih 5 godina. Kažu da mu je Zoran Đinđić 2002. poručio da može biti isporučen kao paket za Hag ili kao dobrovoljac. Izabrao je ovo drugo. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Za reakcije na presudu Milanu Martiću obratili smo se stanovnicima njegovog Knina, ali i Zagreba, koji je bio izložen raketnom napadu koji je Milan Martić naredio. Priredila Mirjana Rakela.
Premalo.
Mislim da je taman, jer ili još 5 godina, možda 40. Sino kad iziđe, će biti već star, ili ako ikad iziđe. Ako će doživjeti u zatvoru tu duboku starost, onda ono, ne znam kako mu se isplati to. Taj život, još neki stari, ako bude još živ. Onda mislim da je sve okej. Okay. Ili još jedno 5 godina.
Da se mene pita, ja bi ga sudat duplo još. Na toliko koliko je dobio i još toliko. Mislim, mogu ga nazvat naš sugrađanin. Samo što su nas dvoje različite nacionalnosti. Ja sam Hrvatica, on je Srbin. I isto tako me on iste. Zajedno smo u istome gradu odrasli. I tako je nam je zločine napravio. I otra nas je otkušio u progonstvo. 90. vratio se 95. I onda jako malo je dobio. Jako malo.
Zagrebčani, ne samo ja, mislim, mnogi se toga sjećaju i vrlo često pričamo o tim danima. I doista smatramo da ta kazna nije pravična, velima koliko god ona bila duga. Dogodile se mnoge ružne stvari. Ja posebno pamtim taj dan. Unuk mi je imao nepune 2 godine i sretili smo, radili smo u blizini njegove kuće gdje je živio sa roditeljima i sretili smo šta se dogodilo. Jurili smo k njima i kad smo dojurili, bili su sklonjeni u garaže, u podzemnoj garaži. On je trčao do nas i onako nevino dječje vikao: baka, bum bum. Za uvijek ću zapamtiti taj dan. A taj dan mi je i od prijateljice tata poginuo u tom granatiranju, tako da mi je to doista ostalo svježe i upečatljivo za uvijek.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Pred raspravnim vijećem Haškog tribunala, ove sedmice nastavljeno suđenje Momčilu Perišiću, nekadašnjem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije. Suđenje prati Goran Jungwirth.
Na suđenju Momčilu Perišiću, načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije, svjedočenje su završili prvi svjedoci Haške optužbe koja ga tereti za pomaganje zločina srpskih snaga van Srbije tijekom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Perišić je optužen za zločine svojih podređenih, granatiranje i razaranje Sarajeva, masakr preko 7000 Bošnjaka nakon pada Srebrenice i raketiranja Zagreba 95. godine. Prvi svjedok optužbe, Ernaut van Linden, novinar Sky Newsa, svjedočio je o razaranju Sarajeva i susretu s generalom Ratkom Mladićem tijekom ratnih godina. Prvi je intervju s Mladićem 92. prošao u srdačnoj atmosferi tijekom koje se optuženi ratni zločinac u bijegu hvalio da ima Sarajevo na dlanu. No njihov drugi susret 94. nije prošao tako, već je Mladić na novinara čak fizički nasrnuo budući da mu se nije sviđalo njegovo izvještavanje o napadima na civile i kršenju ratnog prava od strane vojske bosanskih Srba. Novinar Linden opisuje Mladićev napad riječima sudskog prevoditelja.
Jednom rukom uhvatio za lice i onda je spomenuo riječi žuč i goražde. Ostatak nisam razumio. Sa mnom nije bio moj producent u tom trenutku. Jedina druga osoba koja je tamo bila bio je John Simpson iz BBC-a. Ali bilo je jasno da generalu nije bilo drago to što sam ja javljao o žuču i o goraždu.
Tijekom svjedočenja prikazane su novinarove reportaže koje oslikavaju užas koji su proživljavali stanovnici Sarajeva na koje je svakodnevno pucano s okolnih položaja u rukama srpskih snaga.
Za mene je to bio prvi puta da sam vidio da se koriste samo zapaljivi projektili. Trebao bih možda dodati da budući da sam služio u nizozemskoj vojsci i vidio zapadne vojske u Zaljevskom ratu, to su vojske koje nemaju zapaljujuće projektile, no jugoslavenska vojska ih je imala.
Perišićeva obrana je prigovorila na dio Lindonovog svjedočenja koji se ticao vremena izvan optužnice, odnosno vrijeme prije nego što je 93. optuženi postao načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije. Prigovor branitelja riječima sudske prevoditeljice.
Gospodin Gajsnic, ukoliko ja razumem ovaj argument tužilaštva, ovdje nema nekih konkretnih vremenskih ograničenja kad je reč o prethodnom obavještenju gospodina Perišića. Ovo je daleko izvan perioda koji pokriva optužnica i zapravo je skoro smešno.
No tužitelj Daniel Saxon je objasnio kako je svjedočenje novinara Lindona važno, pogotovo u podatku da se program Sky Newsa, u sklopu kojeg su bile i ratne reportaže, objavljivao na trećem programu u Beogradu tijekom cijele 92. što pokazuje da je Perišić morao znati za zločine vojske bosanskih Srba i prije nego što im je kao načelnik generalštaba 93. nastavio pružati logističku pomoć. Nakon izuzemskog novinara, optužba je kao svjedoka izvela žrtvu napada snajperske vatre na sarajevski tramvaj u veljači 95. Alma Mula Osmanović je kao 18-godišnjakinja tijekom vožnje ranjena u ruku. Budući da je svjedočila već na Haškom suđenju Dragomiru Miloševiću prema tužiteljstvu Perišićevom podređenom osuđenom na dugotrajan zatvor zbog napada na Sarajevo, na početku je pročitan iskaz dat na prijašnjem suđenju. Riječima sudske prevoditeljice, svjedokinja Mula Osmanović je blizu tramvajske stanice kod kasarne Maršal Tito čula
rafalsku pucnjevu iza sebe iz Grbavice i sa Vraca. Ljudi su se sakrili, pucnjava se nastavila, pogođen je tramvaj i gospođa Mula Osmanović je bila ranjena u levu ruku.
Svjedokinja je ispričala kako je otvaranje vatre s položaja bosanskih Srba po civilima u Sarajevu bila uobičajena stvar, te je ispričala o pogibiji svog strica, ranjavanju bratića te smrtnom stradavanju svoje prijateljice.
Pa pošto je bila specifična situacija da u kućama nije bilo, u domama nije bilo ni struje ni plina većinu vremena, onda pošto je bio ljetni period, bio avgust mjesec, ona je kuhala ručak na balkonu i pala je granata kao eksplodirala i geler, jedan od gelera se odbio nekako i udario u glavu i proginula je tu na licu mjesta. Kuhajući ručak u svom, znači taj balkon pripada stan.
Tijekom unakrstog ispitivanja Perišićeva obrana je sugerirala kako je Mula Osmanović ranjena ne zbog namjernog otvaranja vatre na civile, nego zbog sukoba između armije BiH i vojske Republike Srpske, koji se prema izvješću UNPROFOR-a dogodio isti dan kao i napad na tramvaj. Nakon žrtve snajperske vatre, optužba je izvela zaštićenu svjedokinju MP-229, koja je tijekom spomenutog incidenta vozila tramvaj. Zaštićena svjedokinja je potvrdila kako su civili, pogotovo oko stanice blizu vojarne Maršal Tito, bili česta meta napada snajperske vatre iz područja Grbavice pod kontrolom snaga bosanskih Srba. Suđenje se nastavlja izvođenjem novih svjedoka optužbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungr.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
U posljednjem izvještaju Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, uz analizu stanja u toj oblasti, identificirano je i jezgro otpora procesima za ratne zločine koji se vode pred Haškim tribunalom. Izvještaj je izazvao brojne reakcije, a predsjednica odbora Sonja Biserko našla se na udaru verbalnih napada, kojih nije ostala pošteđena ni u prostorijama odbora, ali ni u zgradi u kojoj živi. Izvještaj iz Beograda naših reportera Radovana Borovića i Ive Martinović.
Izvještaj samoizolacija realnosti ili cilj Helsinškog odbora za ljudska prava, na čijoj je naslovnoj strani karta Srbije bez Kosova, na nešto više od 500 strana analizira političku situaciju u Srbiji u 2007. godini. Izvještaj navodi da je detektovana elita koja ne odustaje od velikosrpskog projekta i koja relativizuje i izjednačuje odgovornost svih. Ovdje zapravo počinje žestoka rasprava o sadržaju, ali potom i o spisku profesora s pravnog fakulteta koji prema izvještaju Helsinškog odbora predstavljaju najznačajnije akademsko uporište srpskog nacionalističkog projekta i antihaškog lobija, kaže predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko.
Najveći broj profesora je bio uključen u odbranu i Miloševića i Šešelja i sada Karadžića. Toga potpisali su razne peticije koje su negirale Haški tribunal kao antisrpski. I ovo je neka vrsta, ne odgovora njima, nego prosto detektovanja te konzervativne Srbije koja u ovoj fazi, a to je ono što nas zanima, jeste ona grupacija koja obstruira brže priključivanje Srbije Evropskoj uniji. Na neki način to je bila ilustracija njihovih stavova koji su duboko konzervativni, antievropski, antitržišni, antizapadno generalni.
Žestok odgovor Helsinškom odboru stigao je sa pravnog fakulteta koji je pored ostalog u javnom oglasu odbacio sve optužbe koje su mu upućene, navodeći da je normalno da ustanovi koja ima veliki broj studenata i zaposlenih ima i različitih političkih opcija i stavova. Miodrag Jovanović, prodekan za nauku na pravnom fakultetu.
Ne treba mešati individualne nastupe tih ljudi koji nastupaju kao građani, znači u svojstvu građana, u odnosu na ono što rade ovdje kao profesori fakulteta. Znači, imputiranje da su tobož udžbenici zastareli, da se neko ovdje ideološki indoktrinira na nastave i vežbama su potpuno apsurdni u svakom pogledu.
Kao srpski nacionalisti i članovi antihaškog lobija, po imenice su navedena imena 51 profesora pravnog fakulteta koji su 2001. godine potpisali inicijativu za ocjenu ustavnosti uredbe o saradnji sa tribunalom u Hagu. Sonja Biserko ističe da je spisak profesora i intelektualaca zapravo skup izjava navedenih pripadnika srpske elite kojima se precizno ilustruje odnos ovdašnje javnosti prema ratnim zločinima.
To je sve citirano, mi nismo samo navodili arbitrarno imena i citate. Prosto oni sada to naravno vode na jedan pamflet. Mi prosto želimo da podsjetimo na nešto što se dešavalo i to jeste zapravo neki povod za raspravu. Helsinški odbor već 10 godina piše tu vrstu izveštaja i do sada nije bilo reakcije tako organizovane i tako fokusirane, mada uvek reaguju i prosto mislim da je to dobra prilika da se o nekim stvarima u Srbiji povede dijalog na pravi način, ako je ovo pravi način.
Dekan Fakulteta političkih nauka Milan Podonavac kaže u izjavi za naš program da izveštaj Helsinškog odbora otvara ona pitanja sa kojima političko društvo u Srbiji u ovom trenutku nije spremno da se do kraja suoči. Ovakav izveštaj je za svako društvo od velike političke vrednosti, ali istovremeno plediranje na jednu i celovitu istinu u izveštaju u sve njegove vrednosti daje izveštaju neku vrstu neliberalnog političkog karaktera, kaže Podunavac.
I zato je to vrsta diskursa koja ima ograničeni uticaj u javnom i političkom polju Srbije i ne utiče na proces unutrašnje demokratizacije Srbije na onaj način na koji bi mogla i trebala. U svakom slučaju, svako obnavljanje lista je samo po sebi veoma problematično. Ono u sebi nosi prizvuk starih nedemokratskih metoda i nedemokratskih vremena i kada su u pitanju univerzitetske institucije uvijek treba razdvojiti dve stvari. Jedno je potpuna autonomija ljudi u javnom i političkom polju, ali sve ono što zadire u jednu vrstu individualnih i tako da kažemo akademskih autonomija ljudi je samo po sebi negativno i svakako zaslužuje odgovarajuću kritiku i odgovarajuću rezervu.
Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa kaže da nije iznenađen reakcijom na izveštaj Helsinškog odbora, ali jeste tajmingom na koji se reaguje na taj izveštaj.
Dakle, neko je čekao neki trenutak koji će mu biti važan u političkom smislu da bi to politički zloupotrebio. S jedne strane. S druge strane, ja moram kažem da se principijalno ne slažem sa činjenicom da organizacije koje se bave ljudskim pravima objavljuju spiskove bilo kakvih imena sa bilo koje strane, zato što mi se čini da je to negde u suprotnosti sa nekim bazičnim principima kojima bi oni trebali da se bave. Opet, treći aspekt cijele stvari jeste naravno da određene pojave i određene politike imaju iza sebe ljude koji ti politike sprovode. Dakle, sve zajedno, to je jedna buka koja se podigla, koja ima zapravo za cilj, po mom mišljenju, spašavanje onog ostatka tog nacionalističkog bloka koji je očigledno zapravo u ozbiljnu krizu, koji je to ozbiljan poraz i koji je očigledno na nestanku sa političke scene Srbije i sad se bori s tim sredstvima da uopstane.
Iz Beograda, Radovan Borović.
Nakon što su u nedelju dvojica muškaraca sačekala ispred stana u kojem živi, predsjednici Helsinškog odbora za ljudska prava Sonji Biserko, policija je konačno obećala zaštitu. Tražili su je, kaže, još pre nekoliko dana kada je grupa ekstremista, koja već nedeljama u Beogradu protestuje zbog hapšenja Radovana Karadžića, ostavila maketu kukastog krsta ispred zgrade Helsinškog odbora, ali zaštitu nisu dobili.
Ja sam primetila čoveka ispred ulaza na povratku iz šetnje sa svojim psom. Onda sam otišla u prvu radnju da telefoniram prijateljima i dok sam to radila, on je došao i stao pred mene. Ja sam pitala nakon čekate, on kaže advokata. Pa se vratio i tu sam uvao zato što je video da neću uđu u zgradu. Onda je došao moj kolega i onda je on se popeo gore pred moj stan gde je čekao drugi, sedeo na stepenicama i pitao ga šta tu čekate, on ga je opsovao i onda je otišao.
I dok čeka policijsku zaštitu, Sonji Biserko, stižu nove pretnje. U navodnom pismu Milorada Ulemeka Legije, koje prenosi srpski tabloid Kurir, prvooptuženi za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića, upućuje Sonji Biserko iz centralnog zatvora najgore uvrede. U tekstu koji ovaj tabloid objavljuje preko pola strane, Ulemek se obrušio na Sonju Biserko zbog nedavnog izveštaja Helsinškog odbora, u kome su, kao članovi antihaškog lobija, pobrojani pojedini profesori prav fakulteta u Beogradu. Upućujući niz diskvalifikacija i ličnih uvreda, Ulemek objašnjava i zašto se još jednom oglasio putem Kurira.
Prozvan sam zato što je ta nepismena larva prozvala mog omiljenog pisca, mog omiljenog režisera, mog omiljenog kolumnistu. Napala je moju crkvu, vojsku, napala je sve što volim, cenim, poštujem i uvažavam.
Ovo nije prvi put niti da Legija piše u Kuriru, niti da se ovakve uvrede i pretnje upućuju predstavnicima nevladenih organizacija i pojedinim opozicionim liderima. Neće biti prvi put ni to da su demolirane prostorije Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, ovoga puta u Novom Sadu, a nakon što je ta stranka zatražila zabranu neonacističkog skupa najavljenog za 11. oktobar, ali i svakodnevno okupljanje u znak podrške haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. Ako ništa drugo, Drugo, policiju bi ovoga puta da pronađe počinioce trebalo da motiviše to što
su odneseni računari kojima se nalaze podaci od članstva pa nadalje vezani za Liberalnu demokratsku partiju u Novom Sadu.
Kaže poslanik LDP-a Slobodan Maraš. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak svakodnevna je tema foruma i sajtova nacionalističkih organizacija.
Došlo vreme, pomozi nam Bože, da se Srbi sjedine i slože.
Uz ovu pesmu i fotografiju Čanka, čija se glava nalazi u centru mete, u jednom od mnogih klipova poziva se na njegovu likvidaciju. Kikinski novinar Željko Bodrožić ima brojne iskustva kada je reč o pretnjama i napadima i upozorava da bi svako od njih trebalo shvatiti veoma ozbiljno.
Meni se čini da su oni sada u nekoj, tako da kažem, panici zbog toga što su možda osjetili da je naše društvo ih odbacilo ili da ih odbacuje. I da oni sada moraju sa tom nekom pretjeranom žestinom da se ponovo vrate na javnu scenu.
Ali ono što ovim grupama omogućava da budu stalno prisutne jeste, zaključuje naš naredni sagovornik, to što ih država nikada nije na pravi način sankcionisala. Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić.
Osuda toga i politička kampanja protiv njihovih stavova nije ni na vidiku, a policija za sada ipak mnogo češće registruje one druge nego ove. Policija stalno tvrdi da one imaju tačan spisak neonacističkih grupa, ali nisam video da neko pokušava na osnovu toga da pokrene istragu, nisam video da javni tužioci, državni tužioci pokreću proces protiv njih, jako je ono što oni propagiraju i na sajtovima i što iznose na svojim protestima i ono što čine na ulicama i što kaže nije krivično.
Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je ovo još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Sadržaj ove, ali i prethodnih emisija možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Na istom mjestu i u isto vrijeme s novim sadržajima. Čekamo vas za 7 dana. Do tada iz studija u Pragu pozdravljaju vas producent emisije Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.